Albatrekon se shpesh janë gjendur edhe në situata kur çifte të komunitetit LGBT që shprehin hapur dashurinë e tyre fyen dhe kërcënohen. Në mendje thotë se u ka mbetur dhe një ngjarje kur kanë qenë në rrezik bashkë me vajzat e tyre.
Ishte e habitshme se si e njohën flamurin LGBT dhe se si u organizuan në një mënyrë të tillë sikur ishte një protestë organizuar. Ishin të tërë në një gojë dhe të tërë deri diku agresiv. Dhe njëri prej tyre ju afrua dhe gocës, se goca u largua një 2-3 hapa, ju afrua gocës dhe ishte gati ta shpyente.
Kërcënimi me jetë dhe përpjekja për të zbuluar autorin nuk është betejë e parë për dy gratë prej 4 vjetësh. Ato po përpiqen të regjistrojnë familjen e tyre me dy nëna.
Kemi një vit në gjykatën e lartë, nuk e dim çfarë do bëhet. Kur do jetë seanca radhës, sa do zgjas. Tim që ne nuk do ta lëmë kaq, normalisht se ju futëm se rrugë dhe do ta çojmë deri në fund. Këta njerëz kanë të drejtën e tyre, të tonë jetën e tyre. Këta njerëz duhet të kenë ligje që të mbrojnë.
Dy gratë janë sot përfaqësuese të zëshme të kauzës së komunitetit LGBT në Shqipëri, por pranojnë se vështirësitë e tyre nuk krahasohen me ato të një pjesë të mirë të komunitetit. Adelaida Alika i udhëheq qendrën Streha në Shqipëri, e cila është e vetmja qendër rezidenciale për këtë komunitet, ku trajtohen anëtar nga trevat shqipfolse. Targeti saj janë të rinjtë e moshave 18 deri në 29 vjeç.
Personave të cilët marrin shërbime tek ne kanë histori të dhunës, të abuzimit, kanë histori të diskriminimit ose hasen me mundësi të pabarabarta për shkak të orientimit seksual ose të identitetit gjinor.
Ekspertja për të drejtat e njeriut, këshilltare pranë komisionerit kundër diskriminimit në Shqipëri, Bruna Menalla, bën të ditur se ka një çeku i libër mes qyteteve dhe zonave rurale sa i takon diskriminimit të këtij komuniteti. Ajo thotë se shoqëria shqiptare është ende një shoqëri që paragjykon dhe se drejta e të qenit ndryshe nga të tjerët është ende e largët. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se demokracia në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë tyre është në sulm dhe u bëri thirrje liçvendësve amerikan që të miratojnë ndihmën e bllokuar ushtarake për Ukrainën. Në fjalimin drejtuar kombit, Biden kritikoi sfiduesin e tij kryesor Donald Trump, duke thënë se ai është përkulur para udhëhecit rus. Valona Tela na sjell më shumë hollësi nga ky fjalim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi kundërshtarin e tij të mundshëm Republikan Donald Trump për përkulje ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe i kërkoi Kongresit Amerikan ta miratojë ndihmën për Ukrainën, duke paralajmëruar se demokracia në të gjithë botën është nën kërcënim. Biden mbajti të njëjtën mbrëmje fjalimin vjetor drejtuar kombit në një seancë të përbashkët të Kongresit. Ai e kritikoi Trumpin për komentet e fundit në lidhje me NATO-n, aleancën e mbrojtjes të udhëhequr nga SBA-ja, e cila shënon 75 vjetorin e themelimit këtë vit. Duke folur gjatë një tubimi muajin e kaluar, Trump tha se derisa shërbente si president, e ka paralajmëruar një aleat të NATO-s se do ta inkurajonte Rusin të bëjë çfarë dreshi do me ata anëtar të aleancës që nuk paguajnë sa duhet për qëllimet të mbrojtjes. Deklarata shkaktoi frikë se Trump mund të përpiqet ta tërheqë SBA-n nga NATO-ja nëse i fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor.
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous. It's dangerous and it's unacceptable.
Të përkulesh para një udhëheqësi rus është skandaloze, rrezikshme dhe e papranueshme, tha Biden, duke ju referuar Trumpit, ndërsa kujtoi se si ish presidenti Ronald Reagan, i cili mbahet mend me dashuri nga republikanët, i është kundërvën Kremlinit gjatë luftës së ftohtë. Biden tha se NATO-ja është më e fortë se kur dhe veçoi kryeministrin suedez Ulf Kristersson në audiencë. Në ditën që ai mbajti fjalimin, Suedia u bë zyrtarisht antarja 32 e NATO-s, duke u dhënë fund 200 vjetëve të neutralitetit ushtarak. Suedia aplikoi për t'u bashkuar aleancës së mbrojtjes, pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Biden i bëri thirrje Kongresit që ta miratojë një projekt ligj për ndihmë për Ukrainën, duke paralajmëruar se Putin nuk do të ndalet në kufirin me Ukrainën. Një grup i republikanëve të krahut të djathtë në dhomën e përfaqësuesve ka muaj që bllokon projekt ligjin që do t'i ndante rreth 60 miliardë dollar ndihmë ushtarake, ekonomike dhe humanitare Ukrainës, e cila lufton kundër pushtuesve rus. Blokada në Washington bëri që forcat ukrainase të mbeten pa municione e armë, gjë që i mundësoi Rusisë të shënojë disa fitore në fush betejë.
Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine.
Ukraina mund të ndalojë Putinin nëse ne qëndrojmë me Ukrainën dhe ja sigurojmë armët që i nevojiten për të mbrojtur. Ne duhet të ngrihemi kundër Putinit, tha Biden. Nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen, tha ai, Ukraina do të jetë në rrezik, Evropa do të jetë në rrezik, bota e lirë do të jetë në rrezik.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Mesazhi im për Presidentin Putin është i thjeshtë. Ne nuk do të tërhiqemi, ne nuk do të përkulemi. Unë nuk do të përkulem, tha Biden. Biden kritikoi Trumpin edhe për përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, duke thënë se ato kanë përbërë kërcënim të madh për demokracinë në vend. Fjalimi i Bidenit këtë vit ka një rëndësi më të madhe pasi ai do të hyjë në garën për zgjedhjen në nëntor, sipas të gjitha gjasave kundër Trumpit. Fjalimi mund të jetë mundësia më e madhe që ka për të arritur te votuesit amerikan për para zgjedhjeve.
Ambasada Amerikane në Rusi ka paralajmëruar qytetarët Amerikanë që të shmangin tubime të mëdha në Moskë, për shkak të asaj që tha se ishin raportime se ekstremistët kanë planet e afërta për të kryer një sulm. Ambasada Amerikane që vazhdimisht u ka bërë thirrje shtetasve Amerikanë që të largohen më njëherë nga Rusia, nuk dha detaje të tjera lidhur me natyren e kërcënimit, por tha se njerëzit duhet të shmangin turmat. Ambasada po monitoron raportimet se ekstremistët kanë planet e afërta për të shënjestruar tubime të mëdha në Moskë, përfshirë koncerte dhe shtetasit amerikan këshillohen që të shmangin tubime të mëdha gjatë 48 orëve të ardhshme, u tha në mesazhin ambasadës të publikuar në webfaqen e saj. Lufta që Rusia nisi në Ukrainë me 2022 ka nxitur krizën më të thellë në raportet mes Moskës dhe Perëndimit, që nga kriza kubane e raketave me 1962 dhe presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Perëndimi rrezikon të provokojë një luftë bërthamore nëse dërgon trupa për të luftuar në Ukrainë. Kremlini ka thënë se raportet me Shtetet e Bashkuara kur nuk kanë qenë me të këqija dhe ka thënë se SBA-ja po lufton kundër Rusisë, duke mbështetur Ukrainën me para, armë dhe inteligjencë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube.